Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da ništa ne.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do prah.
Sve što je usitnjeno do prah.
Nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Poštovani slušalci, ja sam Aleksandar Lukić, a vi ste na Gozbi Radio Beograda 2. U prirodi je kapitalističkog načina proizvodnje da i radno i slobodno vrijeme podvrgne manipulaciji iz koje će se izvući vrijednost, novac, dobit itd. U vremenu u kojem živimo to poprima zastrašujuće oblike nehumanosti i nekulture, sputava razvitak čovjekovih potencija, emancipaciju čovjekovih čula. Ovako piše Simo Elaković o kapitalizmu, dodajući kako je današnji građanski um sasvim podređen proizvodnji profita i u tom smislu nastoji da zagospodari i radnim i slobodnim vremenom. Bazični subjekt takvog društva, homo consumens, ne više homo economicus, u velikoj meri negira odrednicu homo u svom pojmu, jer što više postaje consumens, tim manje ostaje homo. Postajući takozvani gospodar prirode i vulgarni hedonista, u isto vrijeme postaje rob mašina i nepotrebnih potreba koje je u tom cilju sam stvorio. Takav otuđeni čovjek ne samo da ne zna, kako piše i Fromm, o najvažnijim i najfundamentalnijim pitanjima ljudskog postojanja, šta je čovjek i kako treba da živi, već i ne želi da zna, zaveden i zarobljen medijima, masovnom kulturom i industrijom zabave, da je čovjek jedino čovjek ako je slobodan. Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji nastavljamo razgovor sa Ratkom Mitrovićem, doktorantom na Filozofskom fakultetu u Beogradu i asistentom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, i sa Stankom Blagojevićem, magistrantom na Fakultetu političkih nauka u Beogradu i istovremeno diplomiranim filozofom. U prošloj emisiji započeli smo temu, otvorili smo zapravo temu kapitalizma, osnovnih pojmovnih određenja, i u tom smislu nastavljamo. Stvaranje viška vrednosti jedna je od osnovnih osobenosti kapitalizma. Možete li, Ratko, da nam o tome nešto kažete? Evo vi prvo.
Da, naravno, ja bih samo prethodno ukazao na neke stvari. Mi smo prethodno emisiju, tako, dali neke osnovne konture, osnovne pojmove. Nemam iluziju oko toga da smo Stanko ja nešto posebno to artikulisali, da smo zadobili nekakav pojmovne duboki uvid i tako dalje. Inače, format emisije i ovakva vrsta razgovora prosto ne dozvoljava ulaženje preduboko, da tako kažem. A možda smo mi u toj emisiji zvučali pomalo dogmatski, jel tako? Ali nije to bila namera. Namera nam je bila u stvari da ukažemo na jedan kategorijalni pojmovni sklop, u ovom slučaju Marksov, jer verujemo, pretpostavljam da Stanko veruje kao ja, da je dvije stvari su tu odlučujući, da je prva da Marksovi uvidi, Marksov nauk ima nekakvu, kako se to kaže, još uvijek važnu eksponatornu moć, dakle da može preko Marksovih uvida da se može steći orijentacija i uvid u ovo što mi danas živimo, recimo savremeni kapitalizam, to je jedno. Drugo, da podsjetimo na to da u ovom dobu u kome mi živimo, koje možemo da kažemo da je doba apologetske kulture, dakle odbrana svega što jeste, svega što postoje i postojećeg društvenog uređenja, da prosto to naš razgovor bude nekakav kritički glas, uslovno govoreći. Eto, samo toliko. Dakle, mi smo prošli put rekli da je kapitalizam specifičan način proizvodnje, objašnjavam, nećemo se vraćati sad na to, i da je tu to kako mi proizvodimo odlučujuće i konstitutivno za naš život uopšte. I rekli smo da, vi ste to sad pomenuli u vašem pitanju, da zapravo ono što je bitno za kapitalizam jeste proizvodnja vrednosti. U najširem smislu kapitalizam jeste proizvodnja vrednosti, međutim, kakve vrednosti? To je proizvodnja zapravo viška vrednosti. Ono što je vredno u kapitalizmu jeste samo ono što donosi više vrednosti. Ono što zapravo oplođava kapital, tera ga na uvećanje i tako dalje. E sad, možemo sad to da uvedemo.
Ako dozvoliš,
samo izvolite.
Samo jednu opasku u vezi s tim. Ključno je pretpostaviti i da se osvrnem na trenutak, na ono što si već u uvodu pomenuo. Koji je rang i kakav je značaj uvida koje je Marks izneo? Reč je, čini mi se, prosto o tome da, evo ja ću relativno proizvoljno navesti jednu skup autora na način koji je, recimo, su Darwin ili Freud uticali na promjenu percepcije našeg sveta, čovjekovog mesta u njemu i tako dalje. Manje više na sličan način treba razumeti i Marksovo učenje, odnosno Marksove analize. Ono je, bez obzira na političku poziciju, bez obzira na ovakav ili onakav vrednostni stav, prema Marksu čini mi se nešto što je neophodno savladati čak i u domenu najopštije kulture. Mi ćemo kasnije, ulazeći u neke, kao što je Ratko rekao, ne sasvim detalje, ali razjašnjavajući neka mesta, pokazati i konkretan značaj u tom smislu. Dakle, zbog čega je posebno važno savladati, kao što je posebno važno razumeti Freuda, kao što je posebno važno biti upućen u Darwinovo učenje, ali šta je sad specifično važno kod Marksa? Sve u svemu, da, mislim da je i višak vrednosti, ovo što je Ratko zaustio da kaže, jedno od dobrih mesta da se uđe u razmatranje značaja Marksovog učenja.
Da, dobro.
A šta je zapravo višak vrednosti? Kako to na jedan, da kažemo, jednostavan način objasniti?
Evo, sasvim lapidarno, višak vrednosti nije nešto što se u kapitalističkom načinu proizvodnje nastaje manje više slučajno, i nije nešto što nastaje naknadno. To je sad glavna stvar. To treba razumeti da u kapitalizmu i uopšte u svim složenijim formacijama u tom smislu, ovo što je Ratko pomenuo kao način proizvodnje, se uopšte ne odnosi na organizaciju, na konkretne uslove rada. Na njih to utiče, ali nije to presudno. Kad se kaže način proizvodnje, ne misli se na prirodni ili neki spoljašnji kvalitet samog rada. Da li neko radi u zamračenim uslovima, da li živi na ivici bede, da li je naprotiv dobro plaćen za svoj rad i tako dalje, to je svakako važno onima koji su u taj proces uključeni. Ali nije to presudno za razumevanje kapital procesa. Presudno je, pored ostalog, recimo u ovom slučaju viška vrednosti, shvatiti da višak nije nešto, bez obzira na naše jezičke intuicije, višak nije nešto što se pojavljuje na kraju. Višak nije, pogotovo višak vrednosti, nije nešto što mi savladamo ili do čega dođemo kad smo prethodno zadovoljili potrebe, kad smo našli određenu meru, pa se onda ispostavi da postoji nešto što nismo utrošili i to onda zovemo viškom, kako to inače činimo zdravorazumski. Ono što će, pretpostavljam na čemu će i Ratko insistirati, da je kapitalizam način proizvodnje koji se izvodi radi viška. Višak je ovde ono što je prvo. Višak je ono što je temeljno. I vidite, to nisu nikakvi misaoni obrti apstraktni, kako se inače zamišlja filozofija, recimo, a u stvarnosti stvari funkcionišu drugačije. Može se navesti i more primjera, ali važno je u prvi mah bar prihvatiti kao pretpostavku, kao tezu, shvatiti zapravo da su način proizvodnje, gde se višak na kraju ispostavi kao ono što nije utrošen, i način proizvodnje u koji se ulazi radi viška, znači po zamisli, po planu, i šta više, način proizvodnje koji uopšte može da započne tek kad se prethodno stvoreni višak ulaže, da su sasvim različiti načini proizvodnje koji onda uslovljavaju i različite načine života, različite načine percepcije stvarnosti itd. Znači, ključno je makar u početku razumeti, višak nije u kapitalizmu nešto što se na kraju ispostavi, višak je osnovna pretpostavka, realna i konkretna osnovna pretpostavka svakog proizvođenja i svakog praktičnog ili proizvodnog držanja.
Da, da, tako je. Prošli put smo, čini mi se, nešto o tome rekli, pominjali smo. Kapitalistička proizvodnja je proizvodnja specifično u tom smislu gde se dakle pojavljuju, proizvodnja se, proizvodite robe da biste ih plasirali, da biste ih razmenili. Tako. Dakle, ono što dominira u kapitalizmu, to je razmenska vrednost. Pod ovom pretpostavkom koje Stanko iznao, dakle, da unapred formula kapitala kod Marksa izgleda ovako, novac, roba, novac, NRN formula, vi ulazite sa ovom pretpostavkom viška vrednosti, ulažete novac, kupujete neke robe, da li su to, ne znam, postrojenja, hale, mašine, kupujete radnu snagu kao robu, započinjete proces proizvodnje da biste robe koje ste na kraju kao proizvode, kao rezultat proizvodnje dobili, plasirali na tržište, odnosno razmenili za, zašto? Pa za novac, odnosno za više novca. Poenta je, dakle, u onom višku koji je osnovni motiv i pokretač čitavog procesa i koji onda potpuno strukturira drugačije čitav svet života, društvo i tako dalje.
Da to izrazimo na drugi način, da bi, čini mi se, možda bilo preglednije. Ovaj višak koji započinje stvar, on je u psihološkom ili čak i u strukturnom smislu, on je svrha, motiv, razlog da se uopšte uđe u čitav proces. Ako na kraju krajeva ovaj koji ulaže novac ne bi na kraju završio sa više novca nego što je u početku uložio, što se dešava do duše,
ali to je,
kad se dešava, onda on propadne.
Tako je.
I to je jedan
propadne na
tržištu. To je
proizvode robe koje nije uspeo da plasira iz ovog ili onog razloga.
I na to ćemo se vratiti, to je posebno važno. Ali za sad, za ove potrebe, hoću da kažem da nije reč samo o motivaciji, samo o psihičkim razlozima.
Naravno.
Da se u nešto uđe i tako dalje. Nije reč o ličnim odnosima. Za razumevanje ove strukture je posebno važno da se razume da je u pitanju, evo sad ću ja reći termin pa ću objasniti ukratko o čemu se radi, o proširenoj reprodukciji.
Yes.
U jednostavnoj reprodukciji vi morate da uložite u sebe da biste preživeli, vi ulazite u, kako se kaže, komunikaciju sa prirodom, vi radite, iz nje izvlačite ono što je za čoveka korisno, to trošite i to tako zapravo po pretpostavci nekoj više mitološkoj može da teče u nedogled. Ali čitav taj proces u svakoj svojoj tački, on je dinamičan, on je, čovek se bori, radi i tako dalje, ali kao manje ili više prirodno biće, čak i kada živi, da ga kažem, sa drugima koje su takođe prirodna bića, oni će u posljednim tačkama tog procesa, znači na početku i na kraju, će biti na istom. Prosto, onoliko koliko je čovek uložio u taj proces, toliko će u svakom narednom trenutku, kada zadovolji potrebu, ta potreba ponovo da se rodi, on će je ponovo zadovoljavati na manje više isti način. I tu sad nastaje, čitava sad ova razgleda,
i to je statičan sistem.
Egzistencijalne potrebe, naprav, yes, duhovnim potrebama, yes, i svašta se tu nešto razlikuje, ali osnovno je zamisliti da je to proces, da zamislite jednu sinusoidu, nastaju potrebe, kriva opada, potrebe se zadovoljavaju, kriva raste, i taj talas putuje kroz vreme, ali tu istorije u važnom smislu nema. Prosto sinusoida krivuda, ali ona jasno krivuda između nule i određenog broja, znači ona će se u večnost protezati u istom rasponu. Jedna od važnih stvari za razumevanje kapitalističke proizvodnje je da je to, kad se kaže da je to proizvodnja viška vrednosti, podrazumije se da je to proširena reprodukcija. Kapital je jedna takva zverčica, jedna takva stvar, koja da bi uopšte živela, mora da je bude više.
Yes. Princip samoodržanja je u stvari konstantno napredovanje i proširenje. Da bi se održao, mora da
više, onda ga zapravo uopšte i nema. On propada.
Jeste. Bez ovog, izvini Stanko, ovog motiva viška vrednosti, bez ovog interesa da vi ulažete nešto da biste izvukli više, kapitalista, da toga nema, kapitalista bi se pojavio kao humanitarni radnik. Nema druga posla u životu, eto, preteklo mu nešto novca, pa sad ulaže da bi zaposlio neke tamo ljude, da bi ne bi propali i tako dalje, tako dalje. To bi onda bio humanitarni. Ovde uopšte se ne radi. Kapitalista sledi svoj sopstveni lični interes, koji je, to je ova glad za profitom, odnosno za ceđenjem viška vrednosti.
I da demistifikujemo samo jednu stvar. Kapitalista to ne radi, i to je kod Marksa vrlo jasno. Ne radi zato što je Bogom dan, ili zato što je zao, ili zato što je tlačitelj po prirodi, ili bilo što slično. Zato je važno da se razume ova formula koju sam malo čas izgovorio. Onaj kapitalista, onaj ulagač, koji ne izvlači više, pošto u opštoj razmeni roba i na slobodnom tržištu, onaj koji ne izvuče više, on nestaje. I posljedice su naprosto takve. To nije stav učesnika. To ne zavisi od aktera, baš ni malo. Poenta je u tome da samo onaj koji stvori ovaj višak, koji ga izvuče na ovaj ili na onaj način, samo onaj ko ostvari više od proseka, njega uopšte ima. Drugi će nestati. I onda je ovaj zakon održanja, da tako kažem, tako se takođe to može zamišljati, ovaj zakon održanja koji je, bar prividno, opšte prisutan u prirodi, zanimljivi su izuzeci, ali za naše potrebe nije važno da u to ulazimo. Dakle, zakon održanja, koji intuitivno podrazumeva održanje istog, u kapitalizmu je, kako se kaže, potenciran.
Yes.
To je sistem koji gde prvi put u univerzum počinje da važi pravilo, i to je sad novo u odnosu na sve druge sisteme i oblike postojanja, važi pravilo da opstaje samo ono što se proširuje. Ne ono što ne može se, naprosto se ne može održati. Mi sad to pravilo onda dalje znamo. Recimo, ako hoćeš da živiš, moraš da napreduješ. Pa se onda to pripisuje živim organizmima i tako dalje. Ono što se jednom pojavilo na tržištu, u kapitalističkom poretku, sad se prepoznaje i u prirodi, i u kulturi, i u svim drugim segmentima i oblicima života, ali važno je primetiti da to potiče zapravo iz tržišne proizvodnje.
Prvo sam htio da postavim jedno pitanje u ovom smislu, šta je novo u kapitalizmu? Jer kad se govori o razmenskoj vrednosti, o tržištu, neizostavno onda i o trgovini, to je nešto što je postojalo i ranije. Trgovina postoji i u antičko vreme. Neko tržište postoji. A možemo li malo neku naznaku da damo? Koja je razlika između trgovine u antici, recimo, i trgovine u kapitalizmu?
To smo...
Da li se jedno i drugo, da li se kapital u kapitalizmu može istim tim imenom nazvati i u antici? Da li je novac isti, zapravo, istu ulogu da li ima?
Pa, to smo, čini mi se, dotakli prošli put kad smo govorili o tome da specifičnost kapitalističkog načina proizvodnje jeste to, jeste dominacija razmenske vrednosti. Znači, vi proizvodite da biste razmenili. U antičko vreme vi proizvodite da biste zadovoljili sopstvene potrebe, prevashodno. Ono što vam preostane kao višak ide u razmenu, bilo je uvek trgovine. Ostao mi, ne znam, višak, pominjali smo to maslinovog ulja, ove godine dobro rodilo, zamenit ću ga za, ne znam, so, biber, svilu ili šta već, ali dakle, tu je razmena marginalna. Ona je nešto što je na rubu sistema, ajde to.
Sveta života.
Sveta života, jeste. A ovde je razmena u centru. To je, dakle, ta ključna razlika. Dakle, proizvodnja vrednosti, lik te vrednosti jeste razmenska vrednost u kapitalizmu, čija je sad, ovo ste uveli ste taj pojam, čija je osamostaljena egzistencija ili osamostaljeni oblik, ili ono što, kako Marks kaže, čisti izraz, jeste novac. Novac ima vrlo specifičnu ulogu, postoje ja, novac i ranije.
Ako mogu tu da se nadovežem, vrlo je dobro postavljeno pitanje, zato što ukazuje na jednu teškoću, i čini mi se da kad se ta teškoća savlada, onda počinje pravo razumevanje ovog sklopa. Ne samo da je razmene bilo, da tako kažem, od kad je sveta i veka, nego je i novca bilo manje više od kad je sveta i veka. sad naravno treba razumjeti...
Čuveno je ono Sokratovo da zamjera Atinjanima da se staraju mnogo više za novac i za blago i za telo, a ne za dušu.
Ali reč je zaista o temeljnoj promjeni funkcije i razmene i novca u kapitalizmu. Šta više, ako se pažljivo proprati taj mehanizam osamostaljenja novca, tako da moglo bi se recimo reći onako u potpuno samo skici, da, kao što je Ratko naglasio, razmena je bila rubna stvar. I ne samo da je bila rubna stvar, nego i do nje nije dolazilo ni spontano, nego su postojali narodi koji su svoj posao, da tako kažem, svoj način života podešavali razmeni. To su ti narodi koji žive u intermundijama, koji su prosto trgovački narodi. Pa je onda, recimo, iz viška koji je nastajao u trgovini, kasnije se stvar razrađivala, usložnjavala i tako dalje, ali funkcije novca, način na koji on radi kao kapital, novac koji traži da ga mora biti više da bi ga uopšte bilo, u odnosu na novac recimo kao blago, kao nešto što se inače kritikuje, što se kamara i tako dalje. Bitno je recimo razumeti, recimo često se lik kapitaliste poistovećuje sa likom bogatuna. Ali to je dijametralno suprotno. Zapravo ima tu i sličnosti, ali ako se bogataš razume kao onaj koji fetiški doživljava sladostrašće kao recimo Baja Patak dok se kupa u trezoru novca, i kapitaliste koji u stvari pati zbog toga što mu novac leži na gomili, umjesto da radi, da se oplođuje, onda se razume i ključna karakteristika novca u kapitalizmu. On zapravo, kao privilegovana roba, kao roba koja predstavlja izraz vrednosti svih drugih roba, i sad pazite, evo da probamo to da razumem. Izgleda da vrednost postoji nezavisno od jednog izraza. Izgleda da robe traže svoje potrošače, da postoje već unapred nekakve potrebe i postoje korisne stvari koje te potrebe zadovoljavaju. A onda ćemo mi već nekako te stvari razmeniti, svoje potrebe ćemo zadovoljiti, a novac ćemo koristiti da kažemo koliko nešto vredi da bi prosto mogli lakše to da izrazimo. E, u trenutku kada samo izražavanje vrednosti postane važnije od toga što se neka potreba vrednošću zadovoljava, to je onda kapitalizam. On, ne kažem da on tako istorijski nastaje, ali to je način na koji se može prepoznati. Znači, trenutak u kome novac recimo, počinje da dominira život, ne u psihološkom smislu, ne u pogledu toga, sve se gleda kroz novac, pa ima i drugih vrednosti, moralnih, tradicijskih i tako dalje. Ne radi se o tome. Ne radi se o psihičkim nastrojenjima i raspoloženjima ljudi. Radi se o tome da postoji sistem u kome postoji također prinuda na to da se kroz novac to posmatra, i uzmimo sad najjednostavnije. Svako kao privatni proizvođač u svom pogonu na ovaj ili na ovaj način proizvodi nekakvu jednu stvar. Kako on dolazi do svih drugih stvari? To nama se deluje potpuno prirodno. U našem stanju stvari,
samo razumljivo, da.
To potpuno, sa time smo se saživeli, pa to je svakodnevica u najsivljem smislu. Međutim, ranije je bilo sasvim drugačije. Ste živjeli na imanju, u nekom domaćinstvu, koje ogromnu većinu svojih potreba zadovoljavalo unutar sebe. I ono što pretekne, to je ovaj višak koji sam pominjao u početku, pa to uđe u razmenu nešto.
Iznesete na pijacu.
A može je i ne biti. Na tržnicu, tako je. Koje u stvari apsurduje viškove. Kako znamo šta je višak? Pa ono što nismo pojeli, popili, obukli i tako dalje. Kad vi počnete da stvarate, da proizvodite samo po jednu stvar, koja može eventualno da zadovolji samo jednu potrebu, najuprošćenije govoreći, vi za sve druge stotine ili hiljade potreba koje imate, morate da dođete u kontakt sa stotinama ili hiljadama ljudi. Vi ni jednog od tih stotina i hiljada ljudi nećete ni opaziti. Vi ćete opaziti samo stvari koje su oni proizveli, koje zadovoljavaju vaše potrebe, kao što i to što ste vi napravili zadovoljava njihove. To je ono što se pored ostalog naziva fetišizmom. To je ovo da u krajnjoj liniji, pošto svako stoji u svojoj, da se posluži to, u svojoj ćeliji, u svom saću, kao pčela, i ne vidi da i drugi stoje, jel, svako u svom saću, nego vidi samo ono što je njemu potrebno, što je izašlo na tržnicu. I onda je to ova čuvena Marksova formula. Ljudi se tu postavljaju kao stvari, oni tavore, da tako kažem, u svojim privatnim radovima. A gde su ti društveni odnosi, gde se ulazi u razvoj, u kontakte i tako dalje? Pa na tržnici. Ali pazite, pošto svako proizvodi samo po jednu stvar koja zadovolja specifično jednu potrebu, onda će svi, radi prostog održanja života, morati za sve svoje potrebe, morati da izađu na tržnicu. I na kraju će to izgledati kako? Pa tako da stvari između sebe žive društvenim životom, dok su odnosi među ljudima postvare. I kapitalizam, recimo, predstavlja, da kažemo i tu formu, jedan poredak stvari u kome se ljudi dovode u vezu, uspostavljaju odnose preko stvari. Sve ovo što je neposredno lično, što je direktno, to je na margini, to je usputno i često je čak samo prividno. Gde god da se pojavljuju ti intersubjektivni odnosi, lični, neposredni i tako dalje, to je ili na margini sistema, ili sistem to sankcioniše, ili je čak često prividno, a reč je zapravo o ipak odnosima koje su posredovani, kako se to kaže, stvarima.
Tako je, izvolite.
Htio sam baš jedan Marksov citat da spomenem u ovom smislu. On kaže da se trgovina u tom smislu ne pojavljuje kao funkcija razmene viška vrednosti, već kao jedan nezaobilazan moment same proizvodnje.
Jeste. Pa, o tome smo ranije u prethodnoj emisiji nešto napomenuli. Kad kapitalizam preuzme, kapital kad preuzme vodeću ulogu, kad podredi sve aspekte proizvodnje sebi, tu trgovina, nužno se uvlači i trgovina. Dakle, i trgovina u antičko vreme je bila zapravo, kao što je Stanko, rubna delatnost u krajnjoj.
Ovdje školski, je trgovina... Samo, to ide recimo nekako u tri stepena. Prvi stepen je ovo gde je razmena eksces. Ona se dešava na rubovima, slučajno, povremeno. Drugi stepen bi bio ono gde se ona proširuje, gde postaje češća, gde ljudi više prosto ulaze u taj proces. A potpuno je, vidite, novo kvalitativno. Ako se sve pravi sa namerom da se unese u razmenu, to više nije rub, to je jezgro, to je suština, to je početna pretpostavka.
Yes.
Znači, prvo krenuli smo od toga da se prilazi, pa se eventualno uđe u razmenu, do toga da je apsolutno neophodno razmeniti da bi se do ičega došlo. Vi sve što prilazite, vi morate da razmenite da biste zadovoljili bilo kakvu potrebu, u krajnjoj čak i potrebu za viškom vrednosti.
Jeste, i koliko se uvlači, kapital uvlači zapravo trgovinu u proizvodnju u tom smislu što je već unapred planirao da robe plasira na tržište. To sobom povlači druge stvari. Razvoj saobraćaja, transportnih sredstava, infrastrukture i tako dalje. Na taj način kapitalizam menja čitave kontinente. Ne samo sveđu, menja ono što vidimo.
Pejzaž.
Pejzaž, da. Tako da...
Zašto se danas od nas jedna... toliko govori o infrastrukturi kada ste spomenuli baš infrastrukturu?
Pa, dakle, možda mi je da se sve, važno mi je da dodam još samo jednu stvar oko ovo što ste postavili pitanje oko uloge same razmene u proizvodnji. Različitih figura, stvari izuzetno složene. Ali svakako treba imati u vidu da, hajde da se vratimo na ovo, na ove ćelije saće i tako dalje. Vi ste nešto napravili. Koliko to vredi? Da li to nešto vredi? Vi to ne znate dok ne razmenite. Znači, do vrednosti, ne samo do zadovoljenja potreba, nego do vrednosti uopšte. Stvar koju imate u rukama, bez obzira što ste uložili rad u nju, može biti savršeno bezvredna. Vi možete da odete na tržište i da to nemate kome, prosto nemate kome da prodate. I sad vidite, ta intuicija da je uloženi rad sam po sebi nešto vredan, on svakako ima svoje mesto, ništa ne može biti vredno bez uloženog rada u ekonomskom smislu. Ali biva i suprotno. Da je rad uložen i da se to ne plati. Važno je razumjeti za zakon vrednosti, za više. U celom tom spletu je izuzetno važno shvatiti to da razmena nije usputni događaj. To nije neko posredovanje koje, eto, prosto posreduje nešto što inače bez njega postoje. Razmjena je u jezgru i u tom smislu da stvar, ne samo da mi ne znamo njenu vrednost, nego ne znamo da li uopšte vredna ili nije, dok se ne razmeni.
I ako ne može da se razmeni, ako to postane većinska stvar, ako većina učesnika u proizvodnji ne može da razmeni stvar, dolazi do krize, je li tako?
Pa, uprošćeno govoreći, tako nekako, to bi bila kriza hiperprodukcije.
Jest.
Postoje i drugi modeli.
Naravno, ali kapitalizam stalno traži rast.
To je interesantno što ne može da ću još rast, jednu sliku ću oslikati.
Da, dolazi do tog problema.
Upravo na to pitanje, pa evo, vi recimo intuitivno ili prosto gledano, ljudi nešto proizvode, imaju potrebe, pa razmenjuju sa drugim ljudima i svi u idealnom slučaju svi su zadovoljili svoje potrebe. U situaciji krize, u kapitalističkom sistemu, gde možete da imate more potreba, možete da imate gomile, recimo, ajde da se poslužim patetičnim, ali doduše istorijski tačnim primjerom, možete da imate gomile gladnih i viškove hrane. Viškove hrane
što se
morate,
inače stalno događa.
Viškove hrane koje morate da uništite, zato što ti viškovi obaraju cenu hrane ispod cene isplativosti, i morate da spaljujete ogromne količine, recimo, žita, zato da ne bi obarali svetsku cenu i tako dalje, da bi uopšte dalja proizvodnja pod subvencionisanim uslovima bila održiva, i da s druge strane imate gomile gladnih ljudi. Pratite, ne radi se o moralističkoj kritici, pa dajte tim gladnima žito i da završimo s tim. Radi se o tome da ti ljudi koji spaljuju, ne spaljuju jer su zli. Oni ne izlače nikakav užitak, oni bi jako voljeli da ovi gladni mogu da lepo pokupuju to žito i da se nahrane. To je i s njihove tačke što u njihovom najboljem interesu. Ali ovi gladni nisu platežno sposobni. Ne mogu da se pojave na tržištu. E tu, kad onda ljudi ne mogu da zadovoljaju potrebe bez obzira što postoje proizvedene vrednosti, zbog toga što ne mogu da se pojave na tržištu, e onda se i na koži oseti u čemu je da kažem, stvarna ova osnova ove formule da je tržište nezaobilazno posredovanje. Ma ne radi se o tome da neko voli da govori o posredovanoj neposrednosti, taštini, praznine i tako dalje. Nego o tome da ako ne možeš da se pojaviš, ne možeš da živiš.
Da.
A kako biste onda odredili one koji spaljuju hranu? Ako nisu zli, kakvi su?
Pa,
racionalno.
Racionalni u ekonomskom smislu. U smislu proizvodnje kapitala i oplođavanja viška i stvaranja viška vrednosti, oni se ponašaju racionalno. Jedan od, sad pravim, možda nije suvisla analogija, pomenuli smo novac i funkciju novca i tako dalje. Jedan od fetiški karakter novca jeste ova ideja da zapravo novac proizvodi novac. Jedan od osnova svetske finansijske krize je bukvalno ta ideja da vi možete, kako se to kaže, spekulacijama na tržištu novca, dakle da od određene količine novca proizvedete još više. Ne da ulažete, pazite, sad više nije ni bitno ovaj sklop o kome smo mi govorili, da vi ulažete, kupujete robe, sredstva za proizvodnju, kupujete radnu snagu, više ni proizvodnja nije bitna. Danas je, mnogi to nazivaju kazino ekonomijom, danas je dominantno shvatanje da zapravo nema potrebe ništa proizvoditi, pa novac će samog sebe da proizvede, novac će samog sebe da oplodi. E, kad se ta priča završi i uruši, i to nije prvi put, u Marksovo vreme, dok je pisao Kapital, poznaje 7 kriza. Znači, krize su nešto što je konstitutivno za kapitalistički način proizvodnje. Jedan, mi živimo tako u svetsku finansijsku krizu, dakle da je jedan od uzroka, ako to nije suviše sa moje strane, jeste ova fetišizacija novca. U tom smislu, vi ste imali svi prilike, svi smo čitali o tome, pratimo, tako, štampu, medije, stalno se govori o nekakvim zlim bankarima koji, o zloj ljudskoj, jeste, zloj ljudskoj prirodi koja je dovela do ovoga danas. Da je ta gramzivost, pohlepa, suštinski element, i najčešće se stvari to, ta kritika svodi na nekakvo moraliziranje, ne znam ni ja kako to da nazovem, gde se pretpostavlja da u stvari imate neku suštinu...
Da se tome pretpostavlja preduzetnik sa društvenom odgovornošću.
Da, da, to je sad ovo društveno odgovorno poslovanje, to su ove nove...
Ne, a u odbranu?
Samo da završim.
Može reći, a kaka, da li bi on bio odgovoran prema sebi, prema svojoj firmi, kada bi zapustio taj...
Ja samo ovo htio, dakle, pretpostavlja se nekakva zla ljudska transistorijska suština. Pa sad zli bankari su nas pohara i tako, što nije o tome reč. Svaki od ovih bankara s Goldman Sachsa prati do kraja logiku sistema. Ono što oni rade, to je srž i suština samog načina funkcionisanja kapitalističke proizvodnje. Dakle, nemojmo ih tako lako
osuđivati. A da li onda možemo kapitalizam, odnosno logiku kapitalizma da odredimo kao takvu, da dovodi do pojave bankara koji su takvi i takvi?
Naravno. To je, da li, to je epifenomen, to nije, pazite, ne radi se o tome.
Ako je epifenomen, onda ima njihove odgovornosti i u drugom smislu, ne samo da ih logika dovodi do toga.
Nije uopšte poenta ovog što mi govorimo, bar ovog što ja govorim, da se bilo koga oslobodi od odgovornosti. Poenta je samo da se kaže da ponašanje u toj strukturi nije određeno moralnim nastrojenjima i od njih ne zavisi. I možete recimo nekog ko je prosto promašio, ko nastupa, ko ulazi u poslovnu utakmicu da bi dokazivao svoje moralno biće, on prosto iščezava sa tržišta. Taj mehanizam, koliko god da slobodno tržište zapravo zakazuje i zahteva i programiranje i planiranje i tako dalje, i mnoge druge stvari, poenta je drugačija. Ono dobro funkcioniše kad treba da ukloni one koji pristupaju stvari sa pogrešnim motivima. Motiv je stvaranje viška. Onaj ko stvori višak, opstaje. Onaj ko ne stvori, nestaje. I taj mehanizam je neuporedivo stroži, ako mogu da primetim, od mehanizma prirodne selekcije kako je opisan kod Darvina. Usput budi rečeno, on je predetektovan u ekonomiji, taj mehanizam opstanka najjačeg, pa je naknadno prebačen u biologiju. Mi zamišljamo često da je put išao obratno. Ali da kažem još jednu stvar do koje mi je posebno stalo vezano za ovo što je Ratko pomenuo, za fetiš i fetišizam. Vi znate, to je opšte mesto poznato šta je fetiš inače, znači nezavisno od konteksta kapitalizma. To je stvar koja ima magične moći, koja je dominantna i koja zapravo upravlja ljudskim ponašanjem. To je stvar, da kažem, koja sama po sebi ima moć nezavisno od toga šta zamišlja ovaj pod čijom moći stoji. Dakle, pod moći te stvari, fetiša. To je poznato tako u antropologiji, recimo. U kapitalizmu, i to je sad strašno važno da se razume, često se kaže, postoje odnosi među ljudima, to su ovi odnosi proizvodnje. Mi svako od nas proizvodi za sebe, pa iznosimo na tržište, a to je u stvari društvena proizvodnja, zato što radovi svakoga od nas utiču na vrednost rada i ovog svakog drugog. To je manje više intuitivno jasno. A onda kažemo, ali to što ljudi moraju da razmenjuju stvari, a nisu ih zajednički proizvodili, nisu planirali zajedno, već je svako za sebe proizvodio, pa tek kad menja, dolazi u kontakt sa drugima, zbog toga ljudi uobražavaju da te stvari same po sebi imaju vrednost ili diktiraju čuveni zakon vrednosti, da se tek u razmjeni saznaje koliko neka stvar vredi ili ne vredi. E, i onda je opis takvog stanja stvari gde ljudi zamišljaju da su stvari moće da imaju vrednost same po sebi, jer tek u razmjeni se otkriva jesu li vredne ili ne, da je to onda robni fetišizam u kapitalizmu. Ali se pritom često misli da je to onda stvar privida, u smislu ljudi ne vide da su u stvarima stečene zapravo njihovi radovi, da se uložena snaga, životna i tako dalje, koja je materializowana u tim robama, da se to razmenjuje, da to dolazi u odnos među ljudima, a ne same stvari u svojim prirodnim karakteristikama. Međutim, često se tu onda i promašuje jedna bitna sličnost između ovog divljaka koji veruje da sam fetiš sam po sebi ima moć, sama stvar, i čoveka koji ulazi u razmenu koji veruje u fetiš. Čak podvrgnutost čoveka stvari je dublja u kapitalizmu nego za ovog divljaka. Za divljaka se može reći da on zapravo po svom psihičkom nastrojenju i po slaboj razvijenosti percepcije sveta potpada pod taj privid i veruje, ali on ima nešto od toga, on to koristi, on to kulturološki ustrojava i tako dalje. Važno je razumeti da u kapitalizmu nije reč o tome da se ljudima nešto priviđa, oni su se prevarili, pa se eto ponašaju na način kako stvari diktiraju. Ne, taj privid je objektivan,
tako.
To je jedan način da se to izrazi. I druga stvar je, kad jednom ljudi dospeju u takve odnose, da moraju da se menjaju, da bi zadovoljili i elementarne potrebe, kada razmena postaje ne samo hleb nasužen, ne samo način da se svaka potreba zadovolji, nego logika razmene, način na koji se misli u razmeni postaje način na koji se misli o svemu, u tom trenutku to je stvarnost tog sveta. Ne treba niko da pucne prstima da bi ljudima sinulo kako su to društveni odnosi. Ne, ne postoje društveni odnosi u kapitalističkom sistemu koji nisu stvarno formirani i proizvedeni u proizvodnji robe i njenoj razmeni. To je, pazite, šta je novo u kapitalizmu? Sve je novo u kapitalizmu. U kapitalizmu se proizvodi jedan novi svet, ne enfatično, ne kao što Kolumbo otkriva novi svet. U kapitalizmu svaka stvar u svetu, svaki čovjek, svaka misao se preobražava u potpuno novoj logici. I kad se kaže da je u pitanju objektivni fetiški privid, pa da, ali naglaske na ovom objektivni.
Jeste. To je društveno važeći misaoni oblik za ono što zovemo građansko društvo. Sad, taj pojam građanskog društva. Pitamo se šta je to u stvari građansko. Često slušamo o građanskom društvu, civilnom društvu i tako dalje. I opet i o tome smo govorili. Ako definiciju možemo nekakvu da preliminarno, da građansko društvo je zapravo skup ekonomskih odnosa. To su svi ovi odnosi o kojima smo govorili, odnosno odnosi razmene, naravno dominantan su odnosi razmene. Dakle, građansko društvo je skup privatnika ili privatnih proizvođača koji izlaze na tržište sa svojim robama, koji komuniciraju među sobom
i isključivo potrošača koji se sa tog tržišta razilaze.
Ma naravno, ali
celina života.
Ali ovo što je bitno, dakle, tržište je ovdje ključna kategorija za razumijevanje onoga šta jeste građansko društvo. Dakle, građansko društvo je skup privatnika koji prodaju svoje robe i koji isključivo komuniciraju jedni sa drugima preko roba, preko stvari, preko predmeta. Dakle, više nestala je antička zajednica gdje je čovjek po prirodi političko biće i po prirodi stupao zajednicu. Ova zajednica koja, mislim, ako je to zajednica, građansko društvo, je zajednica ili skup atoma, pojedinaca, individua, privatnika ili privatnih preduzimača koji uspostavljaju spoljašnje mehaničke veze. Oni preko ugovora stupaju i ugovorima regulišu međusobne odnose i, kao što sam rekao, isključivo komuniciraju preko roba, odnosno preko onoga što, kako to Marks na jednom mjestu kaže, što nosi u svom džepu. Preko količine novca koju imam, ja mogu da utičem na druge pojedince, na društvo i tako dalje. Važnost novca nije...
To je ovo što ti naglašavaš, je da ti modeli ponašanja, načini mišljenja i držanja koji se uspostavljaju u odnosima razmene ne ostaju onda u onom samo što mi striktno razumemo kao odnose razmene na tržištu. To ti modeli se onda neposredno, kožom, se prenose i u sve druge oblike života. I kad kažeš svoju moć, svoju društvenu moć, on nosi u džepu, yes. To je s jedne strane zgodna metafora, s druge strane nije metafora. Da to naglašam, to stvarno radi. I reći još samo jednu stvar što se toga tiče. Ima nečega, koliko god da mi ovdje to analiziramo, i kad se kaže da je stvari pitaju privid ili fetiš ili bilo šta slično, mi smo s jedne strane to uočili. S druge strane, važno je to da kao društvo razumemo, ne naše društvo u užem smislu, nego i globalno gledano, ima tu, ima nečeg još uvek u kapitalizmu, pogotovo u savremenom kapitalizmu, što ne razumemo. Gledamo, a ne vidimo.
Što misliš?
Pa, u svim tim zapletima. Da. Tako kaže, kada se formira i taj fetiški privid i svi slični obrti, kad se govori o vrednosti i njenom obliku i tako dalje. Ajde da se poslužim time, žao mi je što ne mogu u to malo dublje da se upustim. Recimo ovako, znate svi za ovu optičku iluziju dve crtice iste dužine, pa jedna na svom kraju ima strelice okrenute ka unutra, druga ka spolje. I to je klasična optička iluzija, vama se uvek čini da je jedna duža od druge. Vi onda uzmete lenjir, pa premerite koliko jedna iznosi, koliko druga, pa utvrdite da i sad znate da su one iste dužine, a vi dalje vidite da su one različite. Ne može, da tako kažem, taj tip, mene utvrđuje, taj tip saznavanja stvari, ne može da otkloni ovu iluziju. U kapitalizmu šta je važno? Važno je da, kad se kaže da je privid objektivan, to znači da on zaista određuje način na koji vi mislite i ponašate se. Nema tu nikakvog držanja šipka u džepu i namigivanja, to je stvarnost, sirova stvarnost vašeg sveta. I ako, to hoću da kažem, iluzija se rastvara, bitno se rastvara u trenutku kada je razumemo. Izgleda da važenje, to je za sad neko zaključivanje po kontrapoziciji, ova neumitnost važenja tog poretka, koja bar iz moje perspektive izgleda, jel tako, neumitna, znači da se tu ipak još uvek nešto bitno ne razume. Ako podrazumevanje, ne podrazumevamo samo ovo merenje, pa mi onda znamo i tako dalje, ali to još uvek nije u stanju to znanje da promeni našu percepciju.
Pošto smo na kraju razgovora, možete li samo vrlo kratko da nam kažete obojica, da li je moguća emancipacija, odnosno oslobođenje čoveka od te
Marks,
i otuđenosti, jednom rečju?
Marks na više mesta ističe, to su prosto hvalospevi o kapitalizmu i onome što kapitalizam nosi s sobom. A to je upravo ovo ogroman emancipatorski potencijal. Međutim, već u Marksovo vreme je postalo jasno da je taj emancipatorski potencijal iščezao. I da je ono što je ostalo, to je rast. Pa zbog čega rast? Evo danas, stalno se insistira na rastu proizvodnje, bruto nacionalnog dohoda. Sad jednostavno pitanje da posle, a čemu sve to? Koja je svrha? Pa jedini odgovor je rast radi rasta. To je jedino što je ostalo. Savremena situacija, mogućnost promjene i tako dalje, ja moram priznati da niti više postoji proletarijet u klasičnom smislu, koji je bio revolucionarni subjekt i tako dalje. Nisam prosto siguran i ne vidim kako bi se uopšte moglo iz kapitalizma i na koji način izaći, koja bi bila alternativa. Socijalistički projekat je bio jedan pokušaj, nastavljanje i izvlačenje svih ovih potencijala oslobađanja koje je kapitalizam doneo na istorijsku scenu i izvlačenje i dovođenje do kraja. Taj projekat je propao. To je više nego jasno. Šta sledi oko toga, mnogi umne glave danas lome koplja, ali ja nisam siguran prosto šta bih mogao na to.
Izgleda, i to je sad također objektivno, ne radi se o tome samo šta se Ratko čini ili ne čini,
da,
je skroman u ovome što govori. To je, izgleda da se krećemo svi skupa između povremenih uvida da je emancipacija nužna, da je promena i istraživanje alternative apsolutno neophodno, između toga da je svaka alternativa apsolutno nemoguća. Mi tako glavinjamo između jednog i drugog, a bit će da na kraju krajeva ponovo postaje aktuelna ova hegelovska formula, kada kaže da se oslobađamo ne samo nasuprot ropstva, već i zahvaljujući njemu.
Jasne.
U našem kontekstu bi se čitalo da se ne oslobađamo samo od kapitalizma, već obavezno i zahvaljujući kapitalizmu.
Hvala vam na razgovor.
Hvala.
Poštovani slušalci, u današnjoj emisiji razgovarali smo sa Ratkom Mitrovićem, doktorantom na Filozofskom fakultetu u Beogradu i asistentom na Filozofskom fakultetu u Kosovskoj Mitrovici, Stankom Blagojevićem, diplomiranim filozofom i magistrantom Fakulteta političkih nauka u Beogradu.
Pojmovnik.
Prometni proces kapitala. Karl Marx, Grundrisse. Tendencija za stvaranje svetskog tržišta neposredno je dana u samom pojmu kapitala. Svaka granica pojavljuje se kao prepreka koju treba savladati. Pre svega, svaki moment same proizvodnje treba podvrći razmeni i treba ukinuti proizvođenje neposrednih upotrebnih vrednosti koje ne ulaze u razmenu, to je spređašnje, sa stanovišta kapitala, sa monikle načine proizvodnje, treba zameniti proizvodnjom baziranom na kapitalu. Dakle, razvija se istraživanje cele prirode da bi se otkrila nova korisna svojstva stvari, univerzalna razmena proizvoda svih tuđih klima i zemalja, novi veštački načini prerade prirodnih predmeta, čime im se daju nove upotrebne vrednosti. Istraživanje zemlje u svim pravcima da bi se otkrili kako novi upotrebljivi predmeti, tako i nova upotrebna svojstva starih, kao na primjer njihova nova svojstva kao sirovina i tako dalje. Dakle, razvoj prirodnih nauka do njihove najviše tačke. Isto tako, otkrivanje, stvaranje i zadovoljavanje novih potreba koje proizlaze iz samog društva. Kultivisanje svih svojstava društvenog čoveka i njegova proizvodnja kao što bogatijeg svojstvima i odnosima, a stoga i potrebama. Proizvodnja čoveka kao što totalnijeg i univerzalnijeg društvenog proizvoda. Jer da bi mogao svestrano uživati, on mora biti sposoban za užitak, dakle, u visokom stupnju kultivisan. Također je uslov proizvodnje zasnovan na kapitalu. Ovo stvaranje novih grana proizvodnje, to jest kvalitativno novog viška vremena, nije samo podela rada, već i odbijanje određene proizvodnje od samog sebe kao rada koji ima novu upotrebnu vrednost. Razvijanje sve šireg i sve obuhvatnijeg sistema vrsta rada, vrsta proizvodnje kojima odgovara sve širi i sve bogatiji sistem potreba. Na kapitalu zasnovana proizvodnja, dakle, s jedne strane stvara univerzalnu industriju, to jest višak rada, rad koji stvara vrednost, a s druge strane sistem opšte eksploatacije prirodnih i ljudskih svojstava. Sistem opšte korisnosti, pri čemu se kao nosilac tog sistema pojavljuje isto tako sama nauka, kao i sva fizička i duhovna svojstva, a izvan toga kruga društvene proizvodnje i razmene nema ničega što bi se pojavilo kao nešto po sebi više, samo za sebe opravdano. Tako tek kapital stvara građansko društvo i opšte prisvajanje prirode, kao i prisvajanje same društvene povezanosti od strane članova društva. Otuda, veliki civilizirajući uticaj kapitala, njegova proizvodnja društvenog stupnja prema kojem svi raniji izgledaju samo kao lokalni razvoj čovečanstva i kao idolatrija prirode. Priroda tek sad postaje puki predmet za čoveka, puka stvar korisnosti. Ona prestaje da bude priznavana kao moć za sebe, a samo teorijsko saznanje njenih samostalnih zakona pojavljuje se samo kao lukavstvo da bi se ona podčinila ljudskim potrebama, bilo kao predmet potrošnje, bilo kao sredstvo za proizvodnju. Po toj svojoj tendenciji, kapital prelazi preko svih nacionalnih granica i predrasuda, tako i preko obožavanja prirode i nasljeđenog u određene granice samodovoljno ograđenog zadovoljavanja postojećih potreba i reprodukcije starog načina života. On je prema svemu tome destruktivan, on neprestano sve revolucioniše, rušeći sve prepreke koje ometaju razvoj proizvodnih snaga, proširenje potreba, raznolikost proizvodnje i iskorišćavanje i razmenu prirodnih i duhovnih snaga. Međutim, iz toga što kapital svaku takvu granicu postavlja kao ograničenje, iz toga je idealno prelazi, nipošto ne sledi da je ona realno prevladana. A kako svako takvo ograničenje protivreči njegovom određenju, njegova proizvodnja kreće se u protivrečnostima koje se neprestano prevladavaju, ali isto tako neprestano postavljaju. Ne samo to. Univerzalnost koju kapital nezadrživo teži, nalazi u njegovoj vlastitoj prirodi one granice koje će na određenom stupnju njegovog razvitka dovesti do saznanja da je on sam najveće ograničenje te tendencije i stoga ga prisiliti na samoukidanje. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. Ton majstor bio Vladimir Penđer, autor i voditelj Aleksandar Lukić.